Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Evaristo. Agardamos co primeiro programa fose do voso agrado. Para celebrar as festas que se aproximan, hoxe imos a ter un especial no que o Nadal será o eixo arredor de que xiren as intervencións dos nenos e nenas do cole. Teremos un pouco de todo: panxoliñas, cartas aos Reis Magos, historias, receitas. E que mellor que esta música para ir comenzando. É dicir, que tenemos un remix navideño fantástico que seguro que estades desechando escoitar, así que non me enrolo máis e comezamos. E para comezar, temos aquí a algúns dos nenos e nenas de sexto A que nos van a ler algunhas das súas cartas aos Reis Magos. A que está xeñal. Pois aquí os temos xa. Xa os agardábamos a semana pasada e por fin están na emisora. Temos, por un lado, a Eva, a Adam e a Lucas. E creo, se non me equivoco, que vai comezar Eva, verdad?
Sí.
Pois, Eva, cando queiras.
Queridos Reis Magos, este ano porteime ben, algunha que outra trasnada. Pero quero pedirvos un abrazo para cada neno triste, un pensamento positivo para cada morte, unha alegría para cada disgusto. Ainda que parezcan poucas, non é moi fácil que se cumplan. Bicos apertas, de Eva.
Un aplauso para esa carta. Moi ben, Eva. A continuación, Adán nos vai ler a súa. Cando queiras, Adán.
Queridos Reis Magos, neste reis non quero xetos materiales. Xa que dime conta de que hai cousas mellores que un avión de xoguete ou o último móvil da marca iPhone. O que quero é igualdade, xa que o noso mundo se merece cousas mellores que non pedimos. E es cumplir este deseo, xa que comprando un móvil non vamos a resolver as guerras. Axudasme.
Fantástico, outra carta. Moi ben, Adán, moi ben, eh? E nos queda a última do señor Lucas. Adiante, Lucas.
Queridos Reis Magos, este ano os meus desexos mudaron. Xa non quero cousas materiais, como outros anos. Esta vez quero que non morra tanta xente en guerras como hoxe en día, unha educación xusta para todos e que se reduzca o acoso que tanto aumentou nestes últimos anos. Un bico e feliz Nadal.
Moi ben, Lucas, moi ben os tres, moi ben Eva, Adán e Lucas. Moitísimas gracias por compartir esas cartas tan bonitas con nós e agardámonos no seguinte programa, que sí?
Sí.
Moi ben, graciñas. E agora será Alexander de Quinto B que nos vai a dar a coñecer un pouco máis a ese ser tan entrañable que todas as noites boas nos visita para deixarnos agasallos debaixo da árbore. Contanos, Alexander, de que nos vas a falar hoxe?
De Papá Noel.
De Papá Noel, moi ben. Pois, e que nos contas de Papá Noel?
Primeiro, imos ver que é Papá Noel. Papá Noel, Santa Claus e o San Nicolau son algúns nomes cos cales se conoce universalmente ao personaxe legendario que, segundo a cultura occidental, traiga aos nenos por Nadal. Como naceu Papá Noel? Papá Noel, en realidade, é San Nicolás. Desde moi pequeno preocupaba a pobreza sendo rico. Perdeu seus pais moi novo, sendo herdeiro dunha gran fortuna. Ele decidiu dar a toda a súa fortuna aos máis necesitados. Se convertiu en bispo e san patrón dos marineiros. Ainda que a lenda de Papá Noel seja antiga e complexa, e procede en gran parte de San Nicolás, a imagen familiar de Papá Noel, que treinea os renos e as bolsas con agasallos, o Papá Noel que todos conocemos. Adeus, gracias pola vosa atención. Espero que Papá Noel vos traia moitos agasallos.
Moi ben, Alexander. Mira, antes de irte, unhas preguntiñas. Contanos un pouco, como é o Nadal en Rusia?
Bueno, non tenemos Navidad en Rusia.
Non tedes Nadal? Non se celebra?
Non.
Non tedes Papá Noel?
Tenemos abuelo frío, pero es que viene al año nuevo. Tampoco tenemos reyes magos.
Tampoco. Ah, el rey frío ven o día de año nuevo, o día 1 de janeiro.
No, 31.
31, por la noche, claro.
Sí.
Ah, muy bien. ¿E poñedes árbore de Nadal?
Sí.
¿Eso sí?
Sí.
Ah, y se... como aquí, como en Vigo, que ahora muy famoso, se iluminan las ruas con luces y... Tampouco, non?
Somente en las capital, somente en la capital.
Na capital. E que che gusta máis, o Nadal de aquí ou o Nadal de Rusia?
Bueno, aquí, porque é moito máis antes.
É verdad. Vale, pois nada, Alexandre, moitísimas gracias, eh?
Gracias.
Vale, que interesante coñecer un pouco máis de Papá Noel. E agora serán os nenos e nenas de primeiro de primaria os que nos trasladen a unha idílica lela de montaña con tellados cubertos de neve coas súas preciosas panxoliñas. Esta titúlase É a Navidad, non?
Sí.
Sí, pois veña, cando que irades?
La 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 la, hoxe Navidad, anderetas e tambores todos a tocar. Hey, la 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 la, todo so portal. O me niño pequeniño imos adorar. Un luz brilo, un anxo será. A nois vela noite que recordará. O se naceu Deus, solo de humildad. A máis verna o mundo, que felicidad. Hey! La la la, la la la, hoxe Navidad. Panderetas e tambores todos a tocar.
Hey!
La la la, la la la, hoxe Navidad. O me niño pequeniño, imos adorar.
Ben, moi ben. Si, sí, señor, que veo fichestedes. Nora boa. Moitísimas gracias a primeiro. Moi ben, e agora temos con nós os nenos e nenas de cuarto. A semana pasada quedounos pendente un asunto que era resolver esas adivinhas que nos propuxeron. Entón, vamos ir resolvendo as unha por unha. Eu vou nas ler e vos decides que era, vale, cada cousa. Empezamos por Micaela, que nos dixo: ten teiña, brilla como o sol e caen gotiñas cando che fan dano. Que era?
Os ollos.
Ah, oh, carai, mira que pensei, eh. Moitas gracias, Micaela. Despois, unha señorita moi señoritada sempre vai en coche e sempre vai mollada. Andrea, que era eso?
A lingua.
Ah, carai, moi ben. Despois tiñamos: ao principio ando a catro patas, logo a dúas e ao final a tres. Quen son ou que son?
O ser humano.
Ah, moi ben, gracias, Nerea. Verde nace, verde se cría e verde sube o tronco en riba. Que é, Clara?
O lagarto.
O lagarto, carai, esa era difícil, esa sí que non a sabía. Temos despois, que nos deixou un pouco así a cuadros o acertixo de Dani, que nos preguntaba, non vou ler o acertixo porque era dun avión e tal, pero nos preguntaba quen era o piloto do avión. Dani?
Eres ti, porque ao principio dixen que imagínate ti.
¡Ah! ¡Ostras! Muy bien. Y Diego nos decía: ¿qué fruta se come e é amarronada e por dentro é verde? ¿Qué era eso, Diego?
Un kiwi.
Muy bien. Y para rematar, Mario, que nos decía: ¿qué é algo e nada a vez? Mario, ¿eso?
Un peixe.
Acércate, por favor.
Un peixe.
E nada a vez. ¡Ah! É a polisemia das palabras. Muy bien, Mario. Y ahora, cambiando de tema, que non sabedes que pedirle a Papá Noel e aos Reis Magos, pois tranquilos, que os nenos e nenas de cuarto A e cuarto B nos traen un decálogo interesantísimo para que reflexionedes e para que vos axude antes de escribir esas cartas. A ver que nos teñen que contar. Adiante, Adrián, vamos.
Agora os nenos e nenas de cuarto imos a seguir dando vos consellos para forrar no Nadal. Por exemplo, facer postres caseiros no lugar de mercados.
E tamén aproveitar a comida que sobra. Facer adornos de decoración, con manualidades, por exemplo. Estrelas con cartón, boas de por spam e mini árboles con corchos.
Ou pedir ou elaborar os agasallos e pedir agasallos que realmente precisemos.
Encender as luces menos tempo e non marcar árbores naturais.
Tamén comer só o necesario e pedir poucos agasallos.
Tamén non mercar baixelas ou panos dun só uso. Non regalar cousas con moitos envoltorios.
Utilizar caixas de zapatos como envoltorio para agasallos.
Guardar árbore e adornos para outros anos.
Envolver regalos con papel de xornal. E regalar cousas que xa non utilices e que estén en bo estado.
¿Eso todo? Pues un aplauso para los nenos de cuarto A y cuarto B. Muy bien, puedes aplaudir, sí señor, muy bien. Muchas gracias. Moi ben, e que sería das festas de Nadal sen unha boa receita? Para iso temos a varias nenas, exactamente son Hermela, Isabel, Claudia e Aixa de Quinto B, que nos van a presentar un tipo de receita moi especial, verdade?
Sí,
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 sí.
Vos presentades por turnos, nos contades por que é especial esta receita, por favor.
Claro. É unha receita do Nadal porque é para celíacos.
Muy bien.
Para os intolerantes á lactosa.
Moi ben, pois veña, vamos a la cosa receita.
Receita o batido navideño. Ingredientes: bastoncillos navideños, os brancos e negros, nubes de algodón brancos, craques de xar,
chocolate puro en pó, pó de chocolate a taza, e leite de soia con sabor a chocolate ou leite de avelá sen lactosa.
Preparación. Tens que facer un pouco os crackers e os bastoncillos. Quenta o leite e prepara o chocolate á taza.
Se queres, podes engadir as nubes no cazo. Mete todo na batidora, pos e chocolate incluído. E bon apetit.
Agora, as preguntas. Aixa, xa probaste esta receta algunha vez?
Non, pero teño moitas ganas de probala coa miña familia en Noiteboa.
Hermela, ¿crees que as persoas con intolerancia ao gluten son inferiores?
Non, pero quen cree iso ten que pensar outra vez as súas creencias.
Moi ben, Hermela.
E por último, Claudia, que opinas sobre a celiaquía?
Opino que ao principio é dura, pero rematas acostumándote a non tomar nin trigo, nin cebada, nin centeno.
Vale, espera un momentinho, Hermela. Claudia, tú eres celíaca, verdad? E que tal o levas?
E agora ben, pero ao principio...
Ao principio costouche.
Sí, un
pouco. Sí, e encontras alimentos con facilidade ou non? Ou tens que ir a sitios especiais ou...
Nos supermercados hai pan e galletas, pero se queres ir a por un donut ou bollería e así, pois en Pontevedra non hai ninguna tenda.
Nada, non. E son máis caros que os produtos... Sí,
sí, máis.
Ah, bueno. Vale, Esmela, sigue tú, veña.
Disfrutade. En vez de unhas uvas, tomade sorbos do noso batido no ano bo. E con isto e un bizcoito, a clase de repostería cerra hasta mañá ás 8.
Moi ben, que ben o fixestedes. Moitísimas gracias, eh? Moitas gracias pola vosa axuda.
Grazas, grazas.
Grazas.
Moi ben, e a continuación temos un traballo de investigación que realizaron tres rapazas de Quinto B, que ahora van a decir os seus nomes, no que pulsaron a opinión da xente para ver cal dos tres chocolates máis comuns, é dicir, o branco, o negro ou o con leite, e o que máis gusta e o que menos. Así que nada, rapazas, adiante, cando que irades.
Bo día, somos
Sofía, Alba e Lucía.
Neste especial de Nadal imos vos ensinar os resultados
da enquista. Que chocolate che gusta máis?
O chocolate branco, o chocolate con leite, o chocolate negro. Os resultados son: Surso di, a min gustame máis o chocolate branco porque é máis doce e son moi lambón. Este Surso nunca cambiará.
E como él, houbo 5 persoas máis de toda a clase.
Agora imos co chocolate negro. Nicolás di, é máis san e gustame o sabor a cacao.
E 2 persoas opinan o mesmo.
E por último, pero non menos importante, o chocolate con leite, sen contarnos a nós.
Claudia di que lle gusta máis porque está boísimo.
Opinas o mesmo que a ela e 4 persoas.
Aquí termina o resultado da enquisa. Espero que vos gustara.
Felices festas.
E para rematar, unha frase chocolateira: non hai mal que cena nos dure, nin pena que o chocolate non cure. Ata outra.
Moi ben, que ben o fixestedes, moi ben. Antes de irvos, e as vosas preferencias respecto ao chocolate, cales son? Lucía, a ti que chocolate chocolate che gusta?
O con leite.
O con leite, sí. E a ti, Sofía?
O con leite.
O con leite. E Alba?
Tamén.
Tamén, todos o con leite, eh. Salisteis vos na enquisa?
No, pero ¿no? Ya pusimos sin contarnos a nada.
Ah, muy bien. Pues nada, muchas gracias por la vuestra participación, ¿eh? Vémonos en el vindeiro programa, ¿vale?
Nada, vale.
Chao.
Gracias. Nada. Vamos allá. Muy bien, y ahora después de ter aquí as nenas de quinto B, temos un momento moi especial, xa que Dafne, Kevin e Noelia de sexto B van a entrevistar ao noso querido conserxe, que leva máis tempo no colexo que as pizarras e do que aínda así non sabemos demasiadas cousas. Así que adiante rapaces, cando quidades, que estou desexando escoitar esta entrevista.
Hola Miguel, cantos anos levas neste colexo?
Pois levo xa máis de 20 anos, 23 en concreto.
Traballases noutros colexios?
Non.
Moi ben.
Miguel, que é o que máis te gusta do teu traballo?
Pois o contacto coa xente, tanto como en pais, como alumnos e profesores.
E o que menos?
Madrugar e vir a traballar pola mañá, como todo o mundo.
Moi ben.
Que afición tes?
Pois a verdad que gusta andar en bicicleta, gustame senderismo.
Que farás cando te xubiles?
Pois andar en bicicleta mellor non, pero senderismo gustaríame seguir facendo.
Tes algún grupo de fútbol favorito?
Non especialmente. En concreto gustame o Atlético de Madrid, pero vamos, non especialmente. Non sigo moito o fútbol.
É todo?
Sí.
Vale, xa sabemos moito máis de Miguel, así que un aplauso para os entrevistadores e para o entrevistado. E nada, e moitas gracias por vir.
Bravo.
Vale, gracias.
Moi ben, e como imagino que moitos de vos teredes que viaxar a visitar a familiares nestas datas, os nenos e nenas de segundo A, que son moi previsores, nos traen o parte meteorolóxico. Tede moito coidado na estrada porque queremos vervos a todos de volta o día 8 de xaneiro. Que tal, rapaces? Choverá moito nestas festas? Nevará? Fará sol? Que nos contades? Dafne?
Hola, somos los rapaces de segunda.
E imos facer o pronóstico do tempo para as vacacións de Nadal. Comezamos. A semana que ven non se esperan cambios significativos, xa que Galicia continuará na influencia das borrascas atlánticas, polo que se manterán os ventos do sudoeste e a entrada excesiva de frentes de distintas intensidades, destacando especialmente un frente frío na madrugada do martes que deixará un novo episodio de temporal no mar e chuvias e ventos intensos en terra. As temperaturas seguirán sendo suaves.
A partir da semana do 5 de decembro espérase que a situación comece a mellorar con intervalos nubosos e unha maior presenza do sol.
De todo isto, o que podemos concluir é que a semana que ven quedaremos máis na casa e a semana seguinte permitirá que podamos xogar nas rúas con nosos agasallos. Moitas gracias por escoitarnos. Esperemos que vos sexa de utilidade.
Hasta logo.
Moi ben ese parte meteorolóxico. Moitas gracias, nenos, moitas gracias. Moi ben, e para rematar este especial de Nadal, imos a recomendarvos desde Radio Baristo uns libros que vos poden gustar para pedirlle ao Papá Noel, aos Reis Magos, que seguro que están desexando que nos seus sacos veñan moitos libros. Neste caso, serán os alumnos de terceiro de primaria os que vos recomendarán esas lecturas para que non vos aburrades este Nadal. Non todo van ser videoxogos. E despois desas recomendacións, inda por riba, teñen un extra que vai ser que van cantar unha super panxoliña, verdade? Sí?
Sí.
Veña, posimos primeiro coas recomendacións. Canto que iras?
Son Santiago e recomendo vos para infantil La Cueva. Había unha vez unha cova. A cova era o fogar de alguén moi pequeno. Alguén moi pequeno que nunca saía da súa cova por culpa dun lobo, un conto súper divertido que esconde una gran sorpresa.
Son Hugo Salgado e recomendo vos para primeiro e segundo Lusco e Fusco teñen vergoña. Lusco é un trasno que viste de verde. Fusco, unha fada a que lle gusta a cor malva. Os dous son grandes amigos e viven no bosque.
Chámome Antón e recomendo para terceiro, cuarto e cuarto Kusama. Kusama é unha faxán femia procedente da remota selva de Caltín, que se ve obrigada a marchar do lugar en que sempre viviu debido a acción distribuída do ser humano.
Moi ben.
Eu son Elena e recomendo para quinto e sexto Océano dos Afogados. Todos os delfins de todos os océanos, todos os delfins de todo o planeta decidiron xuntarse á mesma hora no mesmo punto dos océanos de todo o planeta para dende alí avanzar cara á costa.
Moi ben, esas recomendacións para o Nadal. Sí, señor, moitas gracias. E agora nos arrancamos cunha panxoliña que como se titula, profe? Nadal. Bueno, pues para Nadal, una panchería que se titula Nadal. Así que, ¿estáis preparados? ¿Sí? Pues veña, cando que irades.
O Nadal, xa o inverno recorreremos turrón, cantaremos panxoliñas, estamos de vacación. Deixaremos un boneco dándole de mogollón, poñeremos en bufanda e vasoira de bastón. La 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 la.
Bravo, bravo, muy bien. Fantástico, muchas gracias a terceiro, buen Nadal. Pois nada, amigos, aquí remata o noso segundo programa de Radio Baristo. Desde o colexio vos queremos desexar un moi bo Nadal a todas as familias da comunidade educativa. Esperamos que Papá Noel e os Reis Magos vos deixen moitos agasallos debaixo da árbore. E nada, e nos despedimos. Se despide Evaristo Radio ata a próxima emisión. E Evaristo Radio, a voz da nosa escola.